halkani waa Washington lanta Soomaaliga daada VOA oo si toos ah ugu dhigaysan moojadaha gaagaaban 23.19 mitirband iyo fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin bow meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta ah bisha januarina waa 28 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
booqashada Mareykanka resume aad baa loo hadal hayay oo saxaafadu wax badan bay ka qortay runtii waxyaabaha aad loo hadal hayayn waxaa ka mid ah in waddankani uu ka baxay Yurub taasuna waa midda keentay in Theresa May ay wajahdo Mareykanka iyadoo dareynayso inay xiriir la samaysato suuqa qarta marka midda ugu muhiimsan ee la hadal hayo waa suuqa qarta oo ay leeyihiin qayahiidi jaraanladan kulligood ama cid kastoo ka hadlaysa ay ka hadlayso in ay desperate yihiin waddanka Britain desperateno u yihiin inay helaan suuq qar ah maadaama ay ka baxeen Yurub
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cumar oo ka faalloonaya booqashada ra'iisul wasaaraha Britain ay ku timid dalkan Mareykanka oo ay kula kulantay madaxweyne cusub ee dalkan Donald Trump.
Waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisinka ciidamada Kenya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Jabuuti oo ku eedeeyay mucaaradka qaadacada ay doorashooyinka degmooyinka qaadaceen.
Sidoo kale dhegaystayaal waxaanu idiin haynaa ciidamo hubeysan oo gaari ka yimid dhanka Qandala una soo socday magaalada Boosaaso kala degay askar ka tirsan Puntland.
Wararkaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa markaas waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal qodobadii wararka caalamka ugu darkoona. Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa kulankiisii ugu horeeyay uu la yeeshay hoggaamiyeyaasha shisheeye waxa uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May. Labada hoggaamiye ayaa si wadajir ah uga wada hadlay danaha labada dal iyagoo sheegay inay culays ka saareen danaha dhaqaale ee ay wadaagaan. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu u ballan qaaday in 100% uu taageeri doono isbahaysiga NATO.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Mexico. Madaxweyne Donald Trump ayaa wada hadalkan ku tilmaamay mid saaxiibtinimo. Wada hadalkan ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweynaha Mexico uu baajiyay booqasho uu ku iman lahaa Mareykanka isaga oo ka xun siyaasadda madaxweyne Trump ee ku aadan ka hortaga dadka soo galootiga ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in ay muddo saacad ah ay wada hadlayeen isaga iyo madaxweynaha dalka Mexico Enrique Peña Nieto. Isagoo sheegay in labada dhinac ay isku raaceen inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan sidii xiriir cusub ay labada dhinac u wadaagi lahaayeen. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Xaaladda deegaanka Kulpiyo ee gobolka Jubbada Hoose oo ay shalay dagaalo ka dhaceen ayaa saaka degan, waxaana magaaladu ay dib ugu soo laabatay gacanta ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa Jubbaland. Dadka deegaanka Kulpiyo ayaa sheegay in ay jiraan qasaare kala duwan oo halkaasi ka dhacay. Warkii ugu dambeeyay ee halkaasi iyo war saxaafadeed ay soo saareen wasaaradda arrimaha difaaca ee dalka Kenya waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed.
War qoraala oo ay soo saartay wasaaradda difaaca ee dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Kenya ee AMISOM ay subaxnimadii hore ee Jimcihii shalay ay ku guuleysteen in saldhigooda ku yaala deegaanka Kulpiyo ee gobolka Jubbada Hoose ay ka difaacaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib markii weerar xoogan ay maleeshiyaadku ku soo qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ee Kulpiyo. Koox ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo watay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qaraxa ayaa isku dayay inay gudaha u galaan saldhigga, hase yeeshee isku daygaasi ayaa fashilmay kadib markii ay ciidamada Kenya ee AMISOM ay rasaas ku fureen baabuurta doonaysay inay gudaha u galaan saldhigga, ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka ay soo saartay wasaaradda difaaca ee dowladda Kenya. Wasaaradda difaaca ee dowladda Kenya ayaa sidoo kale qoraalkan ku sheegtay in weerarkii shalay ka dhacay deegaanka Kulpiyo ay ku geeriyoodeen 9 ka tirsan ciidamada dowladda Kenya, halka ay ku dhaawacmeen 15 askari oo kale. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay todobi iyo lixdan ka tirsan ciidamada dawladda Kenya hase yeeshee dawladda Kenya oo iyaduna warkaasi beenisay ayaa dhinaceeda sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay 70 ka tirsan maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday saldhigeeda deegaanka Kulbiyo Kenya ayaa sidoo kale beenisay in saldhigu uu ka baxay gacanta ciidamadooda waxayna sheegtay inay iska difaaceen weerarka dadka deegaanka Kulbiyo ayaa VOA u xaqiijiyay in dagaalkii shalay ay sidoo kale ku geeriyoodeen 5 ruux oo uu ku jiro gudoomiyihii deegaanka Kulbiyo Maxamed Tuux yar Nuux iyo sidoo kale 2 ruux oo rayid ah si kastaba xaaladda deegaanka Kulbiyo ayaa saaka degan waxaana haatan gacanta ku haya ciidamada dawladda Kenya ee AMISOM oo ay weheliyaan tir yar oo ciidamada maamulka Jubaland ka tirsan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan digisir ka naga socotaan walaanta Soomaaliga ee cadda VOA gaari xamuulaha oo ganacsi ah oo ka yimid dhanka magaalada Qandala kuna soo socday magaalada Boosaaso ayaa la sheegayaa in ay shalay galinkii dambe wadada u gareen maleeshiyaad farabadan oo wajiyada u duban yihiin gaarigan waxaa la socday dhowr ka mid ah ciidamada Puntland qof dumar ah iyo waliba caruur iyo waayeel maleeshiyaada ayaa la sheegayaa in ay kala degeen gaarigaasi 9 rag ah iyagoo intii kalena iska sii daayay haddaba sida arintan ay u dhacday ayaa wariyaha Falastiin Axmed Iimaan waxa ay arintaas ka wareysatay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac
shalay abaarihii 3 galabnimo ayaa magaalada Qandala waxaa ka anbabaxay gaari nooca xamuulka ah oo ay saaran yihiin 16 qof 3 kamid ay yihiin caruur gaarigaas Falastiin sida uu ii xaqiijiyay mid kamid ah dadkii rikaabka ahaa dalcad la dhaho Mareegaale oo magaalada Qandala u jeeda qiyaastii 28 kilomitir markii uu dalcadda ku foorarsanayay gaarigu ayaa rag lagu qiyaasay 10 nin oo wajigooda daboolan yahay hubaysan ayaa waxa ay fujiyeen gaarigii xabada kuma ridin waxay ku amreen dadku inay soo degaan 16 qof banaanka loo jeediyay sida uu ii sheegay ninkaas kamid ah dadkii rikaabka ahaa oo diyay macnaha sababa ammaan dartood magaciisa aan u faacin wuxuu yiri 9 kamid ah raggaas oo nin oday ku jiro ayaa waxaa loola baxay gees 6 kamid ahna oo wadaha gaariga Crisbog iyo ninka gaariga u raraa iyo haweenay iyo 3 ciyaal oo ay dhashay ayaa waxaa lagu amray gaariga inay koraan 9 nin ayaa nin kamid ah nimankii wadigooda daboolaa ee hubaysnaa waxa uu amray in la laayo waa sida uu ii sheegay 5 kamid ah ayaa carartay 4 waxa uu ii sheegay markii ay in ay gacanta ku dhigeen oo kaxaysteen
marka wax la dilay ma jiraan dadkii gaarigaasi saarnaa maadaama sidaa sheegta la amray in la laayo mise waxa uu ahaa hadal afka ah oo ay dadka ku baqdin gelinayeen
goobjoogahan ka tirsanaa rikaabka gaariga oo isagu ku sugnaa meel Qandala u jeeda 60 kilomitir iina sheegay inuu yahay safar waxa uu ii sheegay markii amarkaas uu dhagahooda ku soo dhacay in 5 nin ay baxsadeen rasaas xoogan in nimankaas ay ku rideen balse dimasho ma jirin waxa uu ii sheegay muddo 7 Falastiin inay gacanta ku hayeen mararka qeybtooda ay muxaadarooyin iyo ujeedooyin 5 nin ay la hadasheen wuxuu ii sheegay inay dadka deegaanka la xiriireen qeybtood dadkii baxsaday 3 kamid ay la soo xiriireen oo ay sheegeen inay dad qabaan dhinaca Qandala ay ku sii dhow yihiin marka wax dhimasho ayuu sheegay laakiin 4 nin oo ay gacanta ku dhigeen lama yaqaan geeri iyo nolol macnaas geeyeen laakiin qaar ka mid ah dadkii baxsaday ayaa Falastiin la soo hadlay wada dadka saaran gaariga
yey ahaayeen dadka saaran baabuurka laga la degay maxay ahaayeen dadka saarna gaariga ee la degeen gaar ahaan 9 qof
goobjoogu wuxuu ii sheegay 5 baxsatay inay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada Puntland oo aan oo saara gaariga dadka iminka ay gacanta ku hayaan wuxuu ii sheegay inay shacab yihiin waliba nin oday uu ku jiro dadka deegaanka laga yaqaan waxa uu ii sheegay in ay dadka reer guuraaga ah ee ka agdhowaa meesha war ka dhaceen la xiriireen. Dadka qaar ka mid a ay lasoo hadleen, saddex ka mid a shanta baxsatay, balse aysan geeri iyo nolol meelna aysan ku sheegi karin. Afarta nin ee ay gacanta ku dhigeen waxa uu ii sheegay mar aan weydiiyey raggan hubaysan ee afarta ninka haystay, iyagana muddada haystay, in ay yihiin khilaafada islaamiyiinta ee uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin oo horay 26 October 2016 magaalada Qandana qabsaday iyadoo aan wax dagaali ka dhicin. Haddana ciidamada Puntland ay dib u qabsadeen iyadoo aan dagaal ka dhicin 7-12 October ee sanadkii dhammaaday 2016.
Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka u warramisay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Madaxweynaha Djibouti ayaa ku eedeeyay mucaaradka dalkaasi inay qaadaceen doorashooyinkii degmooyinka ee dalkaasi. Mucaaradka ayaa dhankooda waxay sheegeen in aysan wax micno ah soo kordhin doonin in ay ka qayb galaan doorashada. Warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo maalintii shalay qudbad ka jeediyay kulanka xubnaha golaha dhexe ee xisbiga hay'adda dalka Djibouti ayaa ku eedeeyay qoliyaha mucaaradka go'aanka ku qaadaceen doorashada degmooyinka iyo gobolada ee dhawaanta ka qabsomi doonta Djibouti. Hadalkiisina waxaa ka mid ahaa
doorashooyinkaas oo socda xisbigu waxa uu soo dhigaalayay dalku keenay
Haddaba qoliyaha mucaaradka siyaasadda ee Djibouti ayaa iyaguna jawaab ka bixiyay eedeynta madaxweynaha Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geele Cabdiraxmaan TX oo ah xidhiidhiyaha guud ee dalada ammaan ee mucaaradka ayaa sidan ugu waramay VOA.
Runtii waxa weeyaan una eedeynayay, laakiin annaku eedaadee waxa weeyaan isagaan ku celinaynaa, annaku waxaan eedeynaynaa taliska ayaan eedeynaynaa, waxaan ku eedeynaynina waxa weeyaan dee runta ummadda reer Djibouti aduunkuba waa uu ogyahay. Marka haddii la doonayo in doorasho laga qayb galo, dee waxa weeyaan doorashada maamul goboleedku waan ognahay inay haba yaraatee waxtar ayna lahayn oo dalka iyo dadkaba aanad waxba u qaban karaynin waan ognahay. Khibradna waan u leenahay oo waxbaan ka soo aragnay, maadaama uu awooddii isagu haysto dee sidaan doonaan kaa yeelaya wax dee soconaysa maaha. Wixii baarlamaanka la mariyey ama lagu heshiiyey fruudkii waagii Axmed Diini lagu leheshiiyeyna wixii wax laga wada baxay bay noqotay. Gaar ahaan anigu maayarka caasimadda markaan ahaanayey, waxa weeyaan dee waxba ma qaban karaysi, waxba ma qaban karaysi, wax awood oo siyaasadeed aad leedahay ma jirto, wax dhaqaale siyaasadeed ood qaban karaysidna ma jirto. Waana runoo dee magaaladu waa magaalo yar, isagaa wixii oo dhanba gacanta ku wada haysta. Marka ilaa hadda wixii gacantiisay ku jirtaa dee had maalin marka la furfuro ee wax la sii daayo ayaan insha allah uu tacaala ayagi deenoode
inaad ka qayb gashaan doorashooyinka
mustaqbalka. Haddii Ilaahay yidhaahdo waxa weeyaan doorashada dalka ka dhacaysa dee way noo wada dhaxaysaa in laga wada tashado oo laysweydiiyo qaabka u dhacayso, sidii loo maarayn lahaa, inay xalaal tahay, inay xaaraan tahay, in waxa oo dhan laga wada hadlo. Weeyaane haddii uu ciddii gacanta ku haysa iyadu siday doonta ay ka yeelayso, maxaasi wax soconaya maaha.
Laakiin markii aad gudoomiyaha raad ahayd ururkaasi ku guulaysteen UNP axsaabtan talada waddanka haysa, aad kaga guulaysateen ee duqa magaalada aad ku noqotay Djibouti, waad ku kalsoonayd oo aad ka qayb gashay, maxay isbedelay maanta soo doorashooyinka ku weyn maaha?
Ramadaan, su'aashaadi weydiinaysay kolley jawaabteeda waad haysaa. Ismaaciil Cumarna uu og yahay, marka iyaka weydii baan ku odhan lahaayo waxa weeyaan waxaasi waxba kama jiraan, waayo waxaan ognahay in haba yaraatee maamul goboleedku wax faa'iidaa uu dalka iyo dadka u leeyahay ayna jirin. Khibradna waan u leenahay shalay waxaan uga qayb galay, dee waxbaan moodaynay in ay dowladdu ay soo wareejisay, laakiin ilaa hadda waxma soo wareejin.
Xaggii awoodda iyo maamulka jeesa
awood siyaasadeed iyo awood dhaqaale midba maamul goboleedku ma leh, waayo waxa weeyaan awooddii oo dhan waxay gacanta kaga jirtaa madaxweynaha iyo xukuumadda ayay gacanta kaga jirtaa.
لكن عبد الرحمن دولتنا وذين إنسان تلنا ما هيسان دورشين كوا كوا دعية محد مركا وقبي قادين لذين
دولتنا يتلس كإسماعيل عمر جل وحنا نقول يرينا هدي أي كدبت هاي أرن كانوا كدا واجنا يو الربا إن لا ترتما وحف عن ذلك إن الديمقراطية دلسيح وجيو وحنا نقول يرينا إن الميس وذا فريسنا وحي ذلك يدن تبا إياه جرهان ديمقراطية دانوا وانقول يرينا وانا كديار بناهاي ويا ذلك إنه وانو لجان قادو ودمدا horow socdo way afrika hadda waxaan ognahay inay horow socoto hargeysaagteena waxa ka socdo waad ogtahay oo Soomaaliya waxa ka socdo waad ogtahay horumar dimuqraadiyadeed bay ku talaabsadeen inakuna 40 sanadood ilaa hadda waxba yaraatay wax dimuqraadiyad oo la taaban karaya maanta deema jirta baan leenahay
sidoo kale gudoomiyaha degmada Balbale ee magaalada Djibouti Yusuf Hassan Nuuxo oo kamida masuuliyiinta u taagan ka qaybgalka doorashada ayaa isna sidan ugu waramay VOA
khutbada ku hadlay madaxweynaheegi wax run oo buu sheegay taa baa ku faraxsanahay walaan daabacsanahay khutbada madaxweynaha
balka waran qoliyaha mucaaridka iyagu waxay yiraahdeen doorashooyinka kuma kalsoonin kuma qanacsanin sideed u aragtaa hadalka
wallahi mucaaridka Djibouti aduu leeyeen inay yiraahdeen doorashooyinka kama qayb galo oo ma ka qayb galina yiraahdeen waa iyagu iska cadisteen doorashada isla madaxweynaha u sheegay wax waajib ah oo qofka saaran weeyaan doorashadu sida uu sheegay madaxweynaha iyaguna wuxuu madaxweynuhu ilbaabka waxaad ku jira haddii aad gelinin inaad furto wad ka cabsoon buu waxa uu keenay ay ka dagan tahay shicibku inaad kulkii horeba dhig joogtid oo xiriir aad lahaatid oo dad garanayo oo bulshiisan oo wadani ay kugu yaqaaniin umba qofkaas ka qayb gali kara haddii kale wad cabsoonayo oo markii waqtigii soo joogsatay oo waqtigii doorashadii haddii tiradid imilka dadkan dhig gali wad cabsoonaysay oo hadleed hay lagu garan maayo oo taasan bay ka joojisay baan u naqalaab halka
Yusuf Hassan waxa bal ka waran doorashooyinkii waatan deemika aad u diyaar garoobaysaan dhawaan bay ka qabsoomi doonaan Djibouti kalsooni intee leeg baad ku qabtaa balka warana iyo degmadan Balbale gudoomiyaha aad u tahay
aad baan ku faraxsanahay doorashada ay maanta la idinto waxa ranjeenaya aniguna halkeygii Balbale oo maxaan ku leeyahay aad ay family oo santii sanadood oo la dhaftay islaan isku family maanta inaan Balbale ku soo noqdo kun baan ranjeenaya aad baan ku faraxsanahay doorashadaas
Ramadan Muuse VOA Djibouti
wanaagsan dhegeystayaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump ayaa magaalada Washington ku qaabilay ra'iisul wasaaraha boqortooyada Britain Theresa May oo booqasho rasmi ah ku timid Mareykanka iyadoo noqonaysa hoggaamiyihii ugu horeeyay ee ka soo jeeda dalalka waaweyn ee caalamka ee la kulma madaxweyne Trump faahfaahinta warkan waxaa warbixintan ku eegaya Xuseen Barre Aadan
booqashada ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ee Mareykanka ayaa ah mid ahamiyad gaar ah u leh labada dal waxaana ay ku soo beegmaysaa xilli ay boqortooyada Britain ay ka baxday midowgii Yurub isla markaana maamulka cusub ee madaxweyne Trump uu isbeddel ku sameynayo heshiisyo uu la lahaa dalalka dariska ah sida Mexico waxaana booqashadan saameyn ku leh danaha ganacsi ee labada dal sida uu faahfaahinayo Jibriil aw Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka.
Theresa May booqashadeeda dalka Mareykanka ay ku timid horta waa hoggaamiyihii caalami ah ee ugu horeeyay ee yimaada intii Donald Trump uu xilka qabtay. Arrintaas waxay astaan u tahay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada wadan. Runtii waxa hadda ugu weyn oo laga wada hadlayaana waxay u badan yihiin arrimaha ganacsiga oo madaxweynuhu asagoo leh arrintan ka hadlay wuxuu yiri wasiirkayga ganacsiga wali sanadku ma ogolaanin. Waxay noqonaysaa marka inaan aniga ayadu toos uga wada hadlo arrimaha ganacsiga waxay u egtahay Britain waxay ku jirtaa xilli ay ka dhexbaxday European Union-ki ay kasii dhexbaxayso Mareykankuna wuxuu ku jiraa xilli uu baabi'inayo heshiisyadii isbahaysiyada ahaa oo wadamada isla socda lala geliyey oo loo gudbayo heshiisyo wadanba gaarkiisa loola gelayo marka heshiiska ugu horeeya oo Mareykanku la galo Ingiriiska wuxuu astaan u noqon doonaa oo tusaale u noqon doonaa qaabka Donald Trump oo caalamka intiis kale ula xiriiri doono intuu madaxda ka yahay Mareykanka. Labada hadda xisbi ee talada qabatay ama labada nidaam qaabka loo fakarayo ee ah in ururadii caalamiga ahaa iyo gaashaanbuuray Yurub Ingiriisku wuxuu ka baxay isbahaysiga Yurub oo ganacsigu ka dhexeeyey oo wax badan ka dhexeeyeen oo socodka ka dhexeeyey Mareykanku hadda dariska wadamadu leeyahay Canada iyo Mexico heshiis uu kula jiray madaxweyne Trump uu kansalay heshiisyo kale oo caalamiyana sidaas oo kale u sheegay inuu kansali doono. Marka waxay u egtahay isku siyaasadda inay yihiin laba waddan oo isku u fakaraya hadda inay yihiin bilowgan ay bilaabeen inay wada hadlaan, iyo heshiiska kasoo bixi doonana wuxuu eegyahay mid kolley saameyn ku yeelan doona caalamka intiisa kale.
Dhinaca kale, warbaahinta iyo saxaafadda dalka Britain iyo dadka faalaya siyaasadda dalkaasi ayaa si weyn u falanqeeyey booqashada ra-iisul wasaaraha Britain ee Mareykanka. Waxaana arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Cabdi Cumar oo ah aqoonyahan u kuurgala arrimaha bulshada ee dalka Britain kuna sugan magaalada London.
Booqashada Mareykanka ee Theresa May aad baa loo hadal hayay oo saxaafaddu wax badan bay ka qortay. Runtii waxyaabaha aad loo hadal hayayna waxaa ka mid ah in waddankani uu ka baxay Yurub, taasuna waa midda keentay in Theresa May ay wajahdo Mareykanka iyadoo dareynayso inay xiriir la samaysto suuqa qarta. Marka midda ugu muhiimsan ee la hadal hayo waa suuqa xorta oo ay leeyihiin qayahiidi jornaaladan kulligood ama cid kastoo ka hadlaysaaba ay ka hadlaysay in ay desperate yihiin waddanka Britain, desperatena u yihiin inay helaan suuq xor ah maadaama ay ka baxeen Yurub, taasna ay tahay midda ku kiliftay inay Theresa May ay tagto Mareykanka. Laakiin waxaa runtii jornaalada qaar ay aad ay uga hadlayaan labada qof, Theresa May iyo Donald Trump, oo aanan islahayn sida ay leeyihiin oo ah laba shaqsi oo aada u kala duwan, oo Theresa May lagu tilmaamo inay tahay qof kasoo jeeda qoys wadaada ah oo aada runtii u daneeyo ama u ixtiraamo xuquuqul insaanka, oo waxyaabaha markii ay halkan intaysan ka tegin ka hor ay ka hadashay ay ka mid tahay tii uu ka hadlay Donald Trump oo ahayd jirdilka dadka maxay ahayday maxaabiista, oo ay tirin aniga ma bedelayo mabda'eyga cid kastoo aan la kulmo, oo ay ula jeeday maxay ahayday arrinta jirdilka sida ay uga soo horjeedo, taasna runtii wax badanay jornaaladu ay ka qoreen, iyo iyadoo runtii qof dumara Donald Trumpna la hadalayo inuu aada u yasay dumarka, taasuna aada ayaa wax loo qoray. Taas marka waxaa la yiri maxay ka keeni doontaa oo dhibaataha labadooda ama calaaqaadka labada dowladood maxay u dhimi doontaa. Runtii dad badan waxay qabaan sidii maxay ahaydey Reagan iyo Thatcher oo horay arrintan oo kale ay u dhacday. Marka jornaalada qaar waxay leeyihiin, waxay qorayaan, waxay leeyihiin wax badan waxaa laga yaabaa in ay ka bedesho maxay ahaydey Theresa May Donald Trump oo ay ka mid tahay middan maxay ahaydey haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay iyo tan kale oo ah derjilka maxabiista. Waxyaabahaas oo dhan waxaa laga yaabaa leh inay dejiso oo wax weyn ay ka bedesho saxaafadda qaar ah qabo oo soo jeedinayo.
Sida ay tilmaamayaan khubarada dhinaca siyaasadda caalamka, waxaa muuqata in go'aanada iyo qorshaha cusub ee ula imanayo madaxweyne cusub ee Mareykanka Donald Trump uu saameyn badan ku yeelan doono dhaqaalaha iyo siyaasadda guud ahaan dunida.
Mahadsaned Xuseen. Markana ciyaarihii iyo Axmed Cali Shaq.
waxaan waxaan dhigaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaabnay waxa caawa dhici doona qaar ka mid ah kulamada koobka qaramada qaarada Afrika oo soo gaaray wareegiisii sideed dambeedka. Waxaana is arki doonaa dalka Burkina Faso oo la kulmi doona dalka Tunisia, halka dalka Senegal uu la ciyaari doono dalka Cameroon. Horyaalka dalka Faransiiska kulamo ka tirsan ayaa sidoo kale dhici doona, waxaana ay isku arki doonaan kooxaha sida tan kooxda Lyonne ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga Lille, Anjaqis ayaa waxa ay matigeli doontaa naadiga Metz, Lorientais iyo Dion ayaa kulmi doona Nancy iyo Bordeaux ayaa is arki doona Rennes iyo Nantesna waa ay kulmi doonaan kooxda Schalke, waxa ay aadi doontaa naadiga Bastia. Dhinaca horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga, waxaa kooxda Darmstadt ay matigeli doontaa naadiga Köln, halka Ingolstadt iyo Hamburg ay is arki doonaan naadiga Hoffenheim ayaa aadi doonta kooxda Rasenballsport-Lesberg, halka kooxda Bayern Munichna ay aadi doonto naadiga Werder Bremen. Wolfsburg ayaa martigelin doonta kooxda Augsburg, halka Bayer Leverkusen iyo Borussia Mönchengladbachna ay is arki doonaan. Horyaalka Serie A-dana kooxda Lazio ayaa martigelin doonta naadiga Chievo Verona, Inter Milanna waxay la kulmi doontaa kooxda Pescara. Horyaalka dalka Spain, naadiga Villarreal ayaa la ciyaari doonta kooxda Granada, kooxda Albasna waxay la kulmi doonta naadiga Atletico Madrid, Deportivo La Coruña ayaa aadi doonta kooxda Eibar, halkaas Celta Vigo ayna u safri doonto naadiga Leganes kulan ka tirsan koobka FA Cup ka dalka Ingiriiska ayaa sidoo kale dhici doona kooxda Liverpool waxay marti gelin doontaa naadiga Wolverhampton Wanderers halka kooxda Blackpool ay aadi doonto naadiga Blackburn Rovers Burnley iyo Bristol City ayaa kulmi doona naadiga Chelsea waxay gigida Stamford Bridge ku marti gelin doontaa naadiga Brentford Crystal Palace iyo Man City ayaa arki doona kooxda Lincoln waxay la kulmi doontaa naadiga Brighton and Hove Albion naadiga Middlesbrough ayaa la ciyaar doonta kooxda Accrington halka Oxford United ay marti gelin doonto kooxda Newcastle United kooxda Rochdale ayaa la ciyaari doonta kooxda Huddersfield Town halka Tottenham ay marti gelin doonto naadiga Wycombe ciyaarta ugu dambeysa oo xiisaha leh waxay dhex mari doontaa kooxaha ka wada dhisan Premier League ee Southampton iyo Arsenal garoonka kooxda Southampton ayaana lagu ciyaari doonaa habeentii ciyaarahana waana geynta
adii maasi ahmed ali sheekh oo nolosha siinay fudinta ciyaaraha tan digital aan ku soo noocodkii fanaaniinta abdullahi sirbaalin iyo min abdullahi iyo heeski musciideed
مغدير عاد عيدو ماركا صبح عيسيو وحتى هايمن يودو ماركو بسلاديو مغدير عاد عيدو ماركا صبح عيسيو مغدير عاد عيدو ماركا صبح عيسيو وحتى هايمن يودو Marco Bisladio Mira Anab May Gaif Yomuda Galbi Bugaigi Mira Anab May Gaif Yomuda Galbi Lugaigi وحتاي مسعيد ما رين دلال حقا ميدبكا أقدر شبسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبسكا وحتاي مسعيد ما رين دلال حقا وحتى هاي مسعيدين مارين دلال حقا ميدفكا أخبر شبسكا ميدفكا ميدفكا أخبر شبسكا
ماذا عقود يومكتا وكسم أيهير ماذا عقود يومكتا وكسم أيهير ملك دور رئيس يوحا هاي ما دفان رقمغا عقود يومكتا وقسم أيهير رقمغا عقود يومكتا وقسم أيهير ملك دور رئيس يوحا هاي ما دفان
ragu magaca gudii magta uu kastimay yahay codadka macaan ee Amina Abdullah iyo Ibn Xariis Janaha ka waraabi Cabdi Nasir Macalin Saciid Haasti Mas'iideed ida cadeena arurnimaa iyo gabo gabo u ahayd waa Falastiin iyo Xuseen oo idinna nabad gelyo
مسحت